Arratsaldeon, Joseba.
Baita zuri ere.
Tira, San Juan sua, Donibane sua, San Juan bezpera, Jondoni Joane gaua, udako solstizioa. Akaso lenik argitu dezakegu nola deitu beharko geniokeen gaurko egunari edo gaurko gauari, ez da?
Bai, bueno, solstizioa 21 izan zen igandean, baina horrekin loturi dago, bai. Zehazki egon da, desplazamendu bat, ez da, atzeramendu bat. Baina, udaburua igandean izan zen. Baina, oraingo honi, Jondoni joan hemen Lapurdin edo San Juan gaua dola deitzen zaio, ez da. Eta oso loturi dago, deitzen zaio horrela, gehien bat Fede Giristinoarekin, Kristaborekin loturi dago lako, garbi dago. Hasieran, udaburua zenean, bakar-bakarrik, edo solstizioa, noski, hori ja festa zarra da, neolito garaitei datorkiguna, hemengo Europako gizakia nekazaritzarekin lotzen denean, eta Europako bidetatik barna ibiltzari usten dionean, bizimodu finkoa eramateko herrietan, ordutik sortutako gehien bat aurretik etorriko zen paleolitotik, baino orduan gauzatu zen segurazki. Eta zer ikusi handirik du noski eki edo eguzkirekin, eguzki berria sortzen baita udaburuan 21. Eta ekaina deitzen zaio horregatik ekik, jainkosaren bizitza euskaldunontzat zeruko gaina ukitzen baitu. Baina gero ja Fede Giristinoa etorri zenean noski, ba hoiek egin zuten gauza batzu baztertu eta besteak hartu eta iritsi zen sinkretismo batera. Eta orain dagoena hori da sinkretismo bat, ez da, badago ohitura zarrak, zarzarroiek neolitotik datozkigunak, eta ohitura Giristinoak nahazirik. Orduan, gaurkoa behintzat bai, San Juan gaua, Jondoni Joane gaua, bai.
Tira, eta Euskal Herrian konta eguzu, Joseba, apur bat nola ospatu izan da gaurko gaua, zein izan da ohitura, lekuan leku ohitura propioak akaso, zein izan da ohitura urte luzetan zehar?
Ohitura txikiak badira herrietan eta herri batetik bestean noski gauza ezberdina dira, eta herri batean erretzituzte patatak eta jende tartean banatu eta bar. Baina lerro honditan erran daiteke badirela gauza batzuk Euskal Herri guztien errepikatzen direnak. Esate baterako gure arbasue pentsatu izan dute beti bihar goizetik aitzina, hola, errekeek eta iturriek eta hola sendatzeko 24 orduz sendatzeko almena dutela. Eta ez bakarrik iturriek eta errekeek eta baita ihintzak ere. Horregatik hainitzetan animaliak, haziendak eramaten zituzten goiz-goizian lehen ihintza horretara eta bedinka zitezen, ez da, edo indar zitezen. Kostaldean ere pentsatzen dute, pentsatu izan da, bainu on bat garbitzailea dela eta eguzki berriarekin batera pertsona berrindartu egiten duela. Hola, eta bainu hori batzuek erraten dute ba edozen modutan bainatuta, beste biluzik izan behar dela, eta badira baitare erraten dutenak sartu behar dela itsasoan gibelka, igerika eta ilargiari begira. Orduan, hoie dira gehien bat errepikatzen diren ohiturak, ez da, usaiak. Urek badute sendatzeko almena. Gero badira herri guztietan badira gauza txikiak, ezberdina direnak eta urtetik urtera gainera berritu eta egiten direnak. Baino Giristinoz egin dute, hartu dute hoi eta hor jarri dituzte bedenikazioak, ez da? Eta pentsat garai baten eramaten zituzten intzetara, erreketara haziendak eta gaur egun ba apaize bedenkatu egiten dituzte soroak eta urak eta haziendak. Orduan sinkretismo hori dela eta.
Ura aipatu dugu, sua bai, ere aipatu beharko dugu, ezta?
Bai, bi elementuak, bai. Suak eta urak. Batzu pentsatzen duten San Juan gauarekin loturi dagoen elementu bakarra sua dela eta zuri gabe ezin dela ospatu, ezta? Eta oso oker daude, zeren eta dira sua eta ura. Eta urak daka suak garbitzen du, eta urak ere badaka berrindartzen du eta osasuna ekartzen du. Zuarekin loturi noski, herri guztietan gauza bera da, sua pizten da gabian, tantzatu egiten da bere inguruan, eta pentsatzen dute, ba, gaitzak eta ezbihar guztiak eramaten dituela eguzki zarrarekin batera, eta eguzki berriarekin batera etorriko direla gauza berriak. Beste ohiturak izaten dira, ba, esate baterako oso zabalduta dagoen ohitura da, lizar bedinkatua jartzea herriko plazetan edo eta askotan goian jartzen dira San Juan gereziak. Ez? Goiko aldean eta jende koipia ematen da enborrean eta iotzen den lehenengoak horrek hartzen ditu San Juan gereziak eta jan egiten ditu eta horrekin izango du ba, urte berri, eguzki berri ona hortik aurrera. Lizar jendainitzek lizarrak ere ateburuetan jartzen du. Eta hor etxea bedinkatzeko eta ziklo berrian. Ziklo berri jazten baita, eguzki berriarekin loturi dagoena.
Aspaldiko ospakizunak ondoren erlijioak bere egin zituen maila batean, trantsizio horretan pentsatzen dut debekuak ere izango zirela.
Bai, bueno, erlizioen hemen hola batzuek pentsatzen dute euskaldunen gauzak izan zirela ba amonazarren kontuak holako zerbait ez da eta gero etorri zela Kristino fedea etorri dela erlizio bat eta hola ez da. Nere ustez gure arbasoen sinismen hoiek erlizio bat ziren. Eta gero etorri izan dira beste erlizioak Euskal Herrira. Musulmanak, kristinoak eta kristinoa banatuta protestanteak eta katolikoak eta bareta bar. Baino gurea ere bazan. Ez ziren amatxiren kontua bakarrik, Ba zegoen horrola horren inguruan beste mundu ikuskera bat gauzatzen zen. Eta bai, noski hasieran Europan kristautasuna zabaldu zutenean, ba etorri ziren debekoa noski. Gehien bat ekinozio eta sostiziokin loturiko ekitaldia debekatu zituzten, oso garbi dago inauteriarekin esate baterako, eta, bueno, segurazki gauza bera gertatu zen gaueko zuarekin, gero asmatu zuten San Juan pertsonaia, eta horrekin ja, hil zuten, nola baita, zabatu zuten ikuskera zar bat berria sartzeko, ezta? Hori hainitzetan egin dute, ez? Baita ere gauza bera gertatu zen Anbotoko damakendu eta Arantzazuko Ama Birjina jarri eta holako gauzak eta inauteri oso garbi dago. Inauteri besta gentil eta pagano izatetik, ba Euskal Herria pasatu izan da hirietan gehien bat guztiz Elizaren menpeko besta izatera. Horrati jarri dute Garizuma horren inguruan inauterian egindako bekatua garbitzeko eta bar.
Lurrarekin, naturarekin oso lotutako iturak izan ditugu urte luzetan zehar gurean, baita mundu osoan zehar alaxe izan da. Akaso gaur egunean esango dugu, ba, lotura hori, ez da lurrarekin eta naturarekin lotura hori eten egin dela maila batean?
Kultura gehienetan bezalaz, euskalduno, pentsatu izan dugu, garai zaharretan bazirela lau osagai edo elementu, ez da? Sua, ura, lurra eta idea. Zenbait kulturetan, gehien bat, zea industanetik etorritako hainbat kultura indoeuroparretan, metala ere egiten dute, baina gurean ez. Eta orduan, lau osagai hoiek osatzen dute osotasun bat. Euskaldunok hasiera batean egu deitu genuena, gero hortzi deitu genuena, eta hor dago den guztia. Orduan bai, beti dago lotura bat lau elementuen artean. Eta noski lurra gainera euskaldunentzako bere ama kutxuna izaki, ez? Eta euskaldunon kultuak beti egon dira oso lotuak lurrarekin, emetasuna, amatasuna, emankortasuna. Eta noski besta solstizio eta ekinoziotan ama lurraren inguruko kultua hori ere azaltzen da noski. Ez da bakarri zua eta osotasun osoa baizik.
Eta gaur egunean nola baloratzen duzu lotura hori zein mailatan dagoela uste duzu?
Ba, nire ustez, gure arbasuen mundu masiko hori iritsi da iaia gure gaurko egunetaraino, ezta. Baino gehien bat nik esango nuke azkenak izan direla gure aitatxe amatxeak, leku askotan, beste zenbait eskualdetan ja aspalditik galduri zeuden, ezta. Baino herrietan eta hola Goierrin, Baigorrin eta bar. Nire ustez, gure aitatxe amatxiei entzun dieguna izan da katearen amaiera nolabait. Eta gaur egun hori dena dago liburuetan idatzirik, kontatzen da ipuin moduan, gure aitatxe amatxeek ez duten ipuin moduan kontatzen, beraientzat oso gauza serioa ziren, sorginak eta horako gauza sinisten zuten, naiz eta oso kristauak izan, denbora berean sinisten zuten ikuskera azar horretan. Eta gaur egun hori, ba, bueno, etnografia gisa erakusten zaigu, ipuin gisa aurrei, oso ipuin politak egiten dira taula, baina inork ez du horretan sinisten, eta inork ez dio horri seriotasun bat ematen. Orduan, nire ustez, gure ikuskera magikoa iritsi da orain arte. Baina, ja, hemendik aurrera beste ikuskera badago, oso ikuskera materialista, oso ikuskera, ez, amalurraren kultua desagertu da. Orain da, diruaren kultua, eta agertasunaren kultua, eta parranden kultua, parranda ere beti egon da, baina lotua zegoen kultu zarroiekin. Orain ezberdina da.
Gauza kaldatu egin dira dudarik gabe, tira, bakaso magia horretara apurtxu bat gerturatzeko edo, ez dakit, gau partean zer egin dezakegu entzulei, zein proposamen luzatuko zenieke gaurko gaua igarotzeko?
Beitu, gauza bat aspaldian egin dena. Sua piztu duten toki eder batera hurbiltzea. Edo zein zu ere ez da polita, ez? Askotan lau aurre goten dira erdin guruan, eta arrisko ondila, eta hola, ez? Baina, auzuetan, herrietan, askotan egiten dira oso zu politak, ez da, eta dantzat Donostian, Irunen, Iruñan, Endaian, eta ez? Eta dantzatu egiten dute beraien inguruan, eta hola, ez? Eta orduan, hor, ez dakite, oandik dantza hoietan, badago erritual bat, hola, nabari da, dagoena, ez, nabarmentzen dena. Eta doinuetan ere bai, beste txistulari jotzen duten doinuetan, eta nik egingo nukena, eta egin behar dudana lehenengo gauza, eta etxeko lizarrari adazka bat kendu, eta ate buruan jarri, bazpare, sorginak, eta espiritu gaiztuak eta gaitzak eta gure etxean sarrez daitezen. Eta gero, baitare, bizitza honetan, aurten, zenbait gauza gertatu zaizkiden, ezkitezta. Orduan, pentsatu gauza horietaz, eta gero, paper bat idatzita edo idatzi gabe, zura bota. Gauza horiek, gaitzoiek eta ezbiarroiek erre daitezen, joan daitezen. Nik hori egingo nuke. Eta goizian, esnatzean, hurbilen dakagun iturritik edo erreka garbitik baso bat urartu eta edan gozaldu horretik. Ez dakit, zozer badago oraindik horretan eta ni sinisten dut oraindik magia bat badagoela. Magia hori badagoela, irauten duela.
Ba hortxe aholkua, probatu egin beharko da, probatu gabe ezin jakin, papera sutara bota, ea hortxe gelitzen diren urtebeteko komeria guztiak, eta bihar ur apurtxo bat, ba osasuna, denok nahi dugun osasun hori bermatze aldera. Ba, Joseba...
Eta bakatu baino zua, bai. Euskaldunentzako emea da. Uh-huh. Eta noka egiten zaio. Eta hori botatzerakoan esan bertzaio gainera. Tozan eta zarra eraman txan, eta berria eta ona ekartzan. Hori ez da antzi behar.
Esaldi horrekin beraz bota behar da papera. Bide batez, suaren gainetik salto egitearena, ez dakit hori ohitura zarra den?
Bai, pentsatzen du baiet izan dela, baino arriskutsu samarra. Gaur egun gainen bat ola gazteek botatzen dute gasolina eta denetik eta duela... zenbait urte izan genuen hemen ez behar handi bat Donibane Loizune eta orduz geroztik bildura handia, errespeta handia hartu dio zuari.
Ados, bai. Beraz, papera botata nahikoa bai, izan daiteke.
Bai, nire jauzirik ez dute egingo. Ta inori ez diogo mendatzen zurik jauzirik egitea. Baldin eta ez badago errautzetan ja, erdi itzalita.
Hori da. Ba, Joseba Aurkenerena, benetan eskertzen dizu gure deiari erantzun izana, eta apur bat, ohitura zarrakona ekarri izana, ez dakit amaitzeko zara gehitu edo azimarratu nahi duzun.
Ez, eki berria, eguzki berria, gurekin egon dadin, eta euskaldunoi, ba, ibilaldi ona eman diezaigun.
Ba, desio horrekin, esan bezala, eskarrik asko Joseba, eta beste bat arte.
Eta bai, basa egunan.
Jo.